Hatırlatın sordu orada Brahms ki gel kabaristo ve nasıl diyarı İslam kanı nasıl çiğdini yo Harun Maruf.
سقالي لغاتك بشي مارس سنة كيهور عيد مدى عندي مقدس وحي قبتين من دالي يراه وغسو كيهين حرير ليه أورك على الشباب مركي لو رئيس تحرير كاسي واقو بينية كترسانة شاها على الشباب وحان أمك عيسى فشيري عبد الله علي حسين عيدا دولة الصومالية ملح ديوان أمي حكي ديها القرن هواي كباران مغا عي فرها قفك على شكيو وحي سهر مرسمي مركي نت كميلا إلى وراديد الدولة دايكو بعدين إن كترسانة على الشباب أهوري لو حكومة وير وكلوغ لها وكدع المغالة بدأ بدأتيت لو حر المغالة المقدشو إذا ماذا وحي ننكا يسوسي هيا حفسي لأسعي باريطان دايراد أو سميان لحبلو كد من المحكمة دو وحي سوء غاتي إنو مرئي سردبت هي عبد الله حسين علي كابي كون حكومة حفسي دايم waa xukunkaasi hore ugu dhacay xogtiisa galka baarista uga waramay gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qaranka sida gaashaan la sare xasan cali nur shoote
abdullahi xuseen ali wuxuu kamid ahaa markiisii hore kooxda al shabaab wuxuu ka shaqeynayay goboladan ee baaji bakoolo kool gali jiray ee uu is diibay markii dawladdu isku diibay wuxuu maray ee xarumaha dhaqan xilintu maray markuu dhaqanxilinta maray kadib ayuu dib shaqadii shabaabnimada ama argagixisada ugu laabtay qarax ka dhacay maxaliga 13 bishii 2018 asaga iyo sano kale oo xukun lagula riday Siid Cali suurad deen lagu jiray ayaa nin yiraahdo asagana xukuman ayaa waxaa lagu eedeeyay qarax ka dhacay Baydhabo gaar ahaan maqaayad yiraahdo Albadar iyo hotel Bilal ee 13 bishii 2018 sanad galabnimada ayuu qaraxaas dhacay qaraxaasi dad badan ku geeriyooday ee 22 ruux gaarayo afartan qofood ka badan way ku dhaawacmeen waxaa loo heystay in labada qofood ay isku qarxisay maqaayadda iyo hotelka oo dad badan oo shacab ah ay joogeen oo in labada qofood is qarxisay ayaga soo wadeen ay keenay saadna isla soo qarxay meesha dhibaatooyinka ay ku dhalatay kadib waxaa cadaatay in Siid Cali iyo Cabdullaahi oo markaas maqan ahaa Cabdullaahi Xuseen Cali oo markaas maqan ahaa in maxkamaddu xabsi daa'im ku riday xukun ah 23kii bishii 2020kii Cabdullaahi asagoo maqan ahaa markii la xukumay halkan dhowr bilood kadib waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho Cabdullaahi markaas markii la xukumay magaciisa uu ahaa Cabdullaahi Xuseen Cali laakiin markan dambe uu arkay in aanan loo ogolayn loo aqoonin daatana laga haynin in uu yahay Cabdullaahi xukunaa magaciisii istaasi waxa la baxay Cabdullaahi Cali Xuseen magaciisii Xuseen Cali iyo Cali Xuseen kadib isla markii xabsiga la geeyay waxa soo baxday in Cabdullaahi gan xiran inuu yahay isla Cabdullaahi lagu xukumay magaalada Baydhabo qaraxii ka geystay oo xukun oo asigoo maqanaha la xukumay galkiisina uu Baydhabo yaalay galkiina soo gudbiyay Cabdullaahi diba loo celiyay ee baarista lagu celiyo waa la wareystay waxa dhiri Cabdullaahi soo adiga maaha qofkan muu in jiray arintaasi uu diiday qofkaas miyihii Baydhabo shaqo kuma lihi waa ka soo jeeda reer ahaan qus ahaan laakiin ma ku jiro ka aniga ma ahay qofkaasi waxay qaadatay arrintaasi bishii dhexaad la xiray ilaa bishii 9aad in Cabdullaahi dib loo raaco feelkiisi ilaa markuu jiradii ku jiray xarooyinka dhaqanxilinta ku jiray sawirada laga qaaday oo lagu diiwaan geliyay iyo cidii damiinatay kadibna la ogaaday inuu Cabdullaahi yahay Cabdullaahi Xuseen Cali ee uusan ahayn Cabdullaahi Cali Xuseen markaasay bishii 9aad uu xaqiiqooday maxkamadda saas darteed waxaa lagu socodkiyay xukunkii xabsi daa'imka ahaa saasaa lagu xiray Cabdullaahi hadda wuxuu ku xiran yahay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho marka qofkaas dhab ay qaadatay in qofkii inuu yahay cadeeyo
garsoorka Soomaaliya waxay sheegeen in maleeshiyada Al-Shabaab ay ka been sheegaan aqoonsigooda dhabta ah marka la qabto iyagoo ka faa'iideysanaya inaan waddanku lahayn xukeediye laga hubiyo astaamaha gaarka ah ee qofka sida magaciisa dhabta ah farahiisa iyo wajigiisa Cabdullaahi Xuseen Cali Kaabey ilaa iyo hadda waxa uu dafirsan yahay inuu isaga yahay qofka loo xukumay weerarkii ka dhacay Baydhabo 13kii bishii Oktoobar 2018kii xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee adeegsanaya magacyada aan dhabta ahayn waxay hore weerar kala duwan uga geysteen waddanka bishii July 24kii 2019kii waxaa qarax ka dhacay xarunta gobolka Banaadir lagu dilay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dadkii ku dhaawacmayna waxaa ka mid ahaa duqii magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Fashmaan oo kowdii bishii August 2019ka u geeriyooday dhaawacii soo gaaray barnaamijka dalka baaristu waxa uu 9kii August 2019kii baahiyey in weerarkaasi ay geysatay Basiir Cabdi Maxamed oo ahayd haweeney Aragla oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta gobolka magaceeda dhabta ah uu ahaa Maryan haweeney ay ciidamada amniga aaminsan yihiin inay caawinayso iyadana baxsatay waxay mas-uuliyiinta dowladda magaceeda ugu sheegtay degan hase yeeshee magaceeda dhabta waxa uu ahaa hodan saraakiisha amnigu waxay aaminsan yihiin in ururka al-shabaab markii muddo la joogaba ay wareejiyaan xubnaha amniyaadka ee uga howlgala magaalooyinka una wareejiyaan gobol kale iyagoo isticmaalaya magacyo cusub si aan loo ogaanin qorshayaashooda loona qabanin keliya ma aha inay ka been sheegaan aqoonsigooda waxaa sidoo kale xubno ka tirsan al-shabaab la aaminsan yahay inay si been abuura ku qaataan dokumentiyada dowladda oo uu ku jiro baasaboorka soomaaliga ah iyo weliba aqoonsiyada ciidamada sida kuwa booliiska markii ay weerar geysanayaan iyagoo sidoo kale isticmaala labiska ciidamada dowladda saraakiisha kale ee amniga ee la hadlay galka baaristu waxay sheegeen in adeegsiga qaraxyada ee ururka al-shabaab ay si weyn uga faa'iidaystaan hanaanka aqoonsiya aan ka jirin waddanka ayna u suurto gashay inay helaan sim cards ama lafaha telefoonada oo ku diiwaangashan magacyo been abuur ah si ay ugu fuliyaan qaraxyada qaarkood mid ka mid a saraakiisha amniga oo magaciisa codsaday inaan la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu waraysi bixiyo waxa uu galka baarista u sheegay in awoodda la isticmaalo oo ay al-shabaab ku dhaqaaqaan ay tahay qaraxyada kuwaasi oo qaarkood ay u fududeeyaan isticmaalka simkaaryada iyo telefoonada sanadihii ugu dambeeyey al-shabaab waxay si weyn ugu tirsanaayeen adeegsiga qaraxyada howlgalka qaramada midoobey ee soomaaliya ee ansom iyo xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey warbixin ay daabaceen waxay ku sheegeen in intii u dhexaysay bishii janaayo 2020 ilaa 13 disembar 2020 ay diiwaan geliyeen 409 qarax oo loo aaneynayo inay geysteen ururka al-shabaab qaraxyadaasi waa ay ku dhinteen 519 qof halka 687 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad rayid ah shirkadaha isgaarsiinta waxay sheegeen inay diiwaan geliyaan simkaariska balse aysan awood u lahayn inay hubiyaan magacyada ay macaamiishu u sheegaan maadaama aanu jirin aqoonsi ay dadku wada haystaan mas-uuliyiinta amniga iyo sharciyaqaanaduba waxay sheegeen in mukhallasiinta dadka tahriirisa ay sidoo kale ka howlgalaan gobollo kala duwan oo dalka ah oo ay boqolaal dhalinyaro ah iyo caruur isugu jirta ka tahriiriyaan iyagoo adeegsanaya magacyo been abuur ah daahir maxamed cali daahir carab waa khabiir sharci waxa uu leeyahay dhibaatooyinka ka yimaada aqoonsi la-aanta waa ay ballaaran yihiin waxaana ka mid ah kuwa la xiriira tahriibinta caruurta kiisaska dhaxalka iyo kala wareejinta hantida
xaqiijin la-aanta xogta iyo magaca qofka iyo daato saxa inaan qofka laga heegin dhibaatooyin fara badanaa jiro tusaale ahaan waxaa laga yaabaa waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda aan tilmaami karo waxaa ka mid a maxkamadaha oo kale waxay qoraan marka caruurta qof oo caruur uu safinaayo ama oo rabo caruur inuu la safro caddeynaa laga qoraa marka waxaa laga yaabaa qof inuu maxkamad tago caruur uusan dhalin uu sheegto uu magaciisa uu aftirdiyo maxaa yeelay caruurtaan markay dhalinaayeen iyo macluumaad sax lagama hayo ayaga asaga laftirkiisana macluumaad sax lagama hayo marka inuu magac sheegtaa laga yaabaa arrimaha kaleeto waxaa ka mid a masalan dhaxalka markii la qeybinaayo waxaa laga yaabaa in dadku xoolaha isla leh oo aabahood uu ka geeriyooday inay qof ka mid a ayaga ay qof kale kusoo darto ayadoo dana gaara kan waxaa ka mid a wareejinta hantida hantida markii la wareejinaayo maadaama xog saxa aan lahaynin qofka magaciisa aan la aqaanin waxaa laga yaabaa inuu dowladda hoose tago oo dhalasho sugnaan uu soo samaysto bixinte oo mid kale soo samaysto magac kalaa waxaa suurtagala qofka in hal qof inuu oo hal sawir leh oo hal qof ah inuu saddex dokumenti leeyahay saddex magacna uu ku samaystaa suurtagala
marka sideed ku xalisaan markaad maxkamadaha tegaysaan markaad kiisaskan doonaysaan inaad xalisaan qofka iska xaqiijisaan maxaad samaysaan maxaad ku furdaamaysaan
horta qofka oo ah arrimahaas yacni la kulmo ayaa la rabaa inuu xaqiijin sameeyo asigaa laga rabaa tusaale ahaan qofka waxaa laga yaabaa in sawir laga qaado in loo diro markhaatiyaal in la weydiiyo dad asaga si gaara u yaqaano oo odayaaloo magaalada la yaqaano mararka qaar waxaa soo baxdo inuu dadkii uu keeno ay dhahaan annaga xogtaan uu sheegaayo ma hayno xog ka duwanaan haynaa inuudhahaanaya laga yaabaa maadaama dad odayaal oo akhyaara oo sumcad leh oo inay been sheegaan aan rabin marka qofka waxaa lagu dadaalaa in xogtaan maadaama dowladdu aysan xog haydin sargaalka markaas arrintu ay hortaalla oo maxkamada noqoto ama qaraaro noqoto ama nootaya noqoto inuu ku dadaalo oo qofka sawir uu ka qaado asaga oo muxuu ahaa tii mashii la wareejinayay kala soo saaray la sawiro fiidiyow laga duubay lacagaha dowladda ka maalin karo in fiidiyowga laga duubay iyo sawirka laga qaaday la soo dhigo sidoo kale carruur oo kale dadka dhoofinayo waa inay yacni kaaba qabiilkiisa kale inuu keeno qof la yaqaano oo macruufa oo ama sheekha oo xogtan xaqiijiso inuu keeno marka waa la dadaalaa laakiin weli dadaalkaas maadaama xog saxa aysan jirin muxuu ahaa dadaal dabooli kale ma aha kaydinta xogta kaalinta ay geli kartay bedeli kale ma aha
haddaba dhibaatooyinka ka taagan la-aanta diiwaanka iyo aqoonsiga dowladda intee ayay leeg yihiin maxayse ka qabanaysaa dowladda soomaaliya su-aalahaas iyo kuwo kale waxaan weydiiyo aan hor dhigay mukhtaar xuseen maxamed qooraansey oo ah maareeyaha hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha loona soo gaabiyo dadfom waxaa xilkan loo magacaabay bishii juulaay 2020-ka waxaana uu hore uga soo tirsanaa hay-adda nabad sugidda iyo amniga qaranka ee nisa waxa uu marka hore ka hadlayaa ujeedooyinka loo aasaasay hay-adda dadfom
harun hay-adda dadfom waxaa horta loo soo gaabiyey hay-adda diiwaangelinta aqoonsiga dadweynaha soomaaliyeed waana hay-ad ujeedooyinka loo aasaasay ay ka mid yihiin inay diiwaan geliso dadweynaha soomaaliyeed oo ay u sameyso xogdigaal ama database waxa loo yaqaano guud oo national database ah xogdigaal qaran oo dadko dhan lagu diiwaangeliyo lana siiyo lambar aqoonsi oo tirsi ah waxyaalaha hay-adda loo aasaasay waxaa ka mid oo kale inay kaarka aqoonsiga ID kaarka ay bixiso iskuna fududeyso howlaha dowladda adeegyada ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dowladda iyo shacabka udhexeeyaba inay intaas oo dhan fududeyso isku xirto bay ujeedooyinka hay-adda loo aasaasay 2020-kii ay tahay
way waxaad ii sheegtaa marxaladaha ay soo martay hay-adda dadfom
hay-addu waxay soo martay afar marxaladood oo kala duwan marxaladda koowaad marxalad baadi goob ah ay ahayd oo ID-ga soomaaliga la baadi goobiyay sidii loo heli lahaa ID-ga soomaaliga ay iska leedahay iyadoo ay daatadeeda macluumaadka haysato dadko dhanna lagu wada diiwaangelin karo loo siman yahay softwarekana ay soomaaliya sa rabto ay ka si usii horumarsan karto marxaladaas waa marxaladda 2017-kii aan kala jaanqaadnayna wadamo badan oo galbeedka iyo bariga aan marno jarmalka belgium turkiga faransiiska india malaysia kadibna aan kusoo afjarnay pakistan ujeedada markaa raadinaynana waxay ahayd in yani waxaa nalooga bilaabay lacag 100 million in ID na lagu sameeyo laakiin waxaan kusoo gabagabeynay gorgortankaas safaradaas 12 million inaan ku helno mashruuca ID-ga weliba deeqa marxaladda markaan kasoo gudubnay waxaa ka dhalatay marxaladii labaad oo halkee la dhigayaa ayaa ahaynaya ID task force waa la sameeyey oo kadibna hay-adaha international NGO soo galeen in yacni waxaana ka dhashay national ID policy in loo qoro 2019-kii marxaladda taa ku xigteena waxay ka dhalatay in hay-ad laga dhigo oo hawsha ay hay-ad noqoto waana markii aan ilaahay magacaabay waajibaadka markaa la intirsanaan ay ahayd dowladdu ay igmatay inaan hay-ad ka dhigo kadibna hay-addii waa dhalatay 2020-kii november baana la ansixiyay golaha shacabka sharciga hay-adda lagu aasaasay oo ujeedooyinkan horey kugu sheegi lahaa
waxaad ii sheegtaa marka noocyada aqoonsiga xilligan waddanka ka jira iyo waxaa jira waxa aan ahayn ee aqoonsigani usoo kordhinayo umad soomaaliyeed
waddanka wuxuu leeyahay horta aqoonsiyo gooni-gooni ah oo aanan midaysnayn kuwo gaar ah kuwo dowlad goboleedi ah kuwo qofka meelaha uu ka shaqeeyo ama wasaaradaha uu ka shaqeeya aqoonsiyada dadku ay badanaa wataan oo magaalooyinka hadda ku maraan kuwaasay u badan yihiin waraaqaha dhalashadoo kale sidooda kale loo isticmaalo aqoonsiga ugu weyn oo hadda dadku ay ku safraan waa baasaboorka marka horta waddanka aqoonsi mideeya oo soomaaliyeed oo adduunkuna uu ku kalsoonaan karo soomaaliyana kala xiriiri karo ma haysto dalku waana waxyaalaha keenaya soomaaliya inay runtii dhib weyn uga imaan karta arrinkaas marka taa waxay nagu ridaysaa su'aashaada ah muhiimadda uu leeyahay aqoonsiga soomaaliya wuxuu u leeyahay baan oran karnaa afar muhiimad buu leeyahay ama afar qolu muhiim u yahay dowladdu muhiim u yahay dadku muhiim u yahay adeegyada ay dowladdu iyo dadkuba u baahan yihiin iyo ganacsatadu muhiim u yahay caalamku muhiim u yahay tusaale ahaan dowladdu inay amniga sugto oo amni la helo muhiimadda koowaad bay u tahay weliba xukuumadda hadda jirta marka amnigii baa ku xiran in amni la helo in dadkii la aqoonsado dambiilayaasha ahaa ama argagixisada ahaa bay dowladdu loo baahan yahay sidoo kale wuxuu muhiim u yahay dowladdu inay adeegyadii ay dadka gaarsiin karto oo si fudud loo gaarsiin karo wuxuu kaloo dowladda muhiim ugu yahay in dakhligii iyo canshuurihii iyo nidaamkii dowladeed si fudud loo soo ururi karo sidoo kale dowladda wuxuu muhiim u yahay inuu nidaamkii dhaqaalaha noqdo nidaam hufan oo aana shuruudaha deen cajiska qeybo badan oo ku xiran ayay tahay inuu nidaamkii hufnaado oo xataa aan la helin yani waxaan loo yaqaano gost workers oo shaqaale aan la garanayn ama dhowr meel mushaharaad ka qaata waxyaalahaasoo dhan dowladda hufnaanteedu muhiim ugu yahay dadka xaggooda dadka soomaaliyeed waa u baahan yihiin inay i d mideeya oo identitygooda ama aqoonsigooda ay ku heliyaan inay haystaan wuxuu dadku ugu muhiim yahay ummadda soomaaliyeed eheladooda dibadda ka jira dhaqaalaha loo soo diraa dhaqaalahaas hadda hirig buu ku yara jiraa oo adduunka waxaa laga yaabaa 2024 inuu joogsado qof aan la aqoonin aan lacag loo dirin marka qofkii soomaaliga suu caalamkii dhaqaalihiisa isagana ugu dirsado uga ganacsado isagana u helo wuxuu u baahan yahay inuu aqoonsi rasmiya yeesho wuxuu muhiim yahay waxbarashadii caalamka laftigiisa soomaaliya in yani dee caalamkun waa noo baahan yahay annagana waa u baahana inay soomaaliya wax sugan ka yimaadaan ayay taqaano ayadana muhiim buu yahay
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la helo xog ama macluumaad aan ahayn kan qofku u sheego laamaha dowladda oo lagu caddeeyo in xogta uu bixinaya ay sax tahay
ma shaqeynaya xilligan maxaa yeelay qofkan waxyaaba aysan dadkaasi ka hadli karin hadda dhaqan iyo dadka idilkaba waxyaaba aysan ka hadli karinaa meesha yaalla oo ah in qofkaani arrin argagixiso lagu eedeeyo kale arrimaha argagixisada qofkan marka lagu eedeeyo xataa familkiisii hooseeyey way ka gaabsanayaan qofkaas wuxuu sheegtay iyo wuxuu yahay asaga ahay ku dhahayan asaga weydii anaga dembi kuma ogeyn inuu siinoo loo ahay ku dhahayan inay xitaa iska dhaafi inay dembigiisa sheegaan maa wix intay ka yaqaanay inaa laga wareysto ayaa waxaa ka dhalata in ay wakti dheer u qaataa waana dhif iyo naadir qofka in ay dadka yaqaanay oo dhaqankiisii ahaa inay ka yimaadaan ay dhahaan intaasan ku ogeyn xataa haddii uu dembi lahaa iska dhaaf marka inay haddii ogaadaan inuu arrintu argagixiso tahay waxa rasmiga haddii la ogaadana ay ku fogaanayso si oo uu la kacahay markaas usii joojinayaan arrintu ayagoo ama laftooda ubaqayaan ama ninkii qofka xiran oo ehelka ay leeyihiin ubaqaayo marka arrintaasi masii shaqayn karto waa in la helaa hab kale oo qofka lagu aqoonsan karo afkiisa ka duwan macluumaadku afkiis ka shimidahay wax ka duwan oo lagu aqoonsan karo in la helo aad iyo muhiim utaha garsoorka iyo hay-adaha kale ee cadaaladda ka shaqeeya si broceskooda oo isku waafaqsanaado markay dambigii la baaraa iyo macluumaadka qofka isku waafaqsanaadaan
soomaaliya ma laha diiwaan dhexe iyo dokumenti aqoonsi ah taasi oo xadida helitaanka adeega asaasiga ee qofka waxaa kale oo ay caqabad ku tahay in hay-adaha dowladdu ay ogaadaan xaqiijinta in dadka adeegyada ugu imanaya ay yihiin kuwa ay dhab ahaan sheeganayaan inay yihiin iyo in kale dowladda soomaaliya waxay haatan doonaysaa inay samayso diiwaan dhexe oo aqoonsi siiya muwaadiniinteeda kaasi oo muwaadiniinta u sahlaya helitaanka adeegyada isla markaana hay-adaha ka caawinaya inay shaqadooda qabsadaan hanaankan ayaa ka koobnaanaya diiwaangelinta muwaadinka taasi oo kulminaysa waraaqaha dhalashada dhimashada guryaha waraaqaha lahaanshaha hantida iyo shahaadooyinka meheradaha ganacsi waxaa kale oo hoos imanaya liisanka baabuur wadista lambarka caymiska caafimaadka lambarka shaqada iyo gunooyinka iyo lambarka canshuur bixinta waxaa sidoo kale hoos imanaya noocyada kala duwan ee baasaboorada barnaamijkii galka baaristuna waa nagay intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo